ኣሎ ቤ ኣቶ ክብሮም ታፍላ ዘቕረብኩምና ብጣዕሚ ነመስግነኩም። ክብሮም ታፍላ እውን ዕድመን ጥዕና ንምንልካ ሓሳብ ልብኻ ስምረልካ ብለካ ሜሮን እየ ካብ ሲያትል ቴንክ ዩ።
ኣብ መቐለ ዝተገበረ ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራ ተባሂሉ እዙ ተቐበልክዎ ቃላት እዩ እዙ ብሓቂ ዝቐርብ ዘሎ ኣይኮነን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ከተማ ጎንደር ኢድና ዝተተኮሰ ትግራይ ክውቃዕ እንተሎ መንግስቲ ኣምሓራ ኣይፈልጥ ነይሩ ማለት ድዩ ናብ ህዝቢ ንህዝቢ ተግጫው ተቕርብዎ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
እሞ ሓንቲ ይኽብሎ ዝበለኹ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ምስ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ህዝቢ ኣባ ይሰምዖ ዝበሃል እዩ። እዚ ሓሶት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ኮን ምስ ኦሮሞ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ኣይተባዕሰ መርሒ ትቕባኣሱ ይኽእሉ ግን ና ህዝቢ ትግራይ ኣይተባዕሰ። እዚ ሓሶት እዩ። ሓደ ተቃወምቲ ናብ ሃልቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢሮብ ዝነብሩ ስልጣን ምትሓዝ ዝገብርዎ ፀዓረ ስለ ዝኾነ ንሱ ከዓ ንስካዕ መወዳእታ ክንቃለሶም ኢና ይቐኒየለይ ተሸብርየ ካብ ኣሜሪካ ባይ
መርዓባ ሬድዮ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ድማፂኹም እዮ። ብዙሕ ዓመት ሰሚዐኩም ግን ሓደ ገርመንቲ ዘፋይትር ሃይደማንዮም ዝበሃል ዓሰርተ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዝዛረብ ናትካ ግበር ታንክ ዩ።
ናብ ዝኸበርኩም መደብ ኣቅረብቲ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ብንያ ዝገበረትሉ ቃል መጢቕን ኣቶ ታፍላ ኩሉ ተኸታቲለ እዮ። ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ደይጦርነፍኩምስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መሪሕነት ክኮኑ ክትሓስቡ ምክኣልኩምስ ብጣዕሚ ዝገርም እሞ በጃኹም ማሓርና ታንክ ዩ።
ሄሎ ቪኦኤ ከምዘይ ትሕልፎዎ እኳ ርግፀኛ እየ። በጃኹም 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 ኣንትም ኤርትራውያን ብትናትኩም ውራይሽ መን እዩ ዝኣተወኩም ኣብትናትኩም እ ዓይ ናይ ትግራዋይ ክዛረብኹም ሰሚዕኹም በጃኹምን በጃኹም ናይ በዓል ናይ ኣክለና በጃኹም ይቐኒለይ ሰማዒትኩም እዩ።
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሶኒ ዳቅረብኩሞ ብዛዕባ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ኣብ መቐለ ተሰብሲቦም ዝበልኩሞም ዳቅረብኩሞም ሰባት ነይሮም እንታብ ባህርዳር እንታብ ጎንደር እንታብ ካልእ እውን ተጋሩ ተባሪሮም ይብሉ ነይሮም እሞ ተጋሩ ተባሪሮም እኮ ዝክሩ እንትኾንኩም ግርማይ ገብሩ 4 ዓመት ኣብ ጎንደር ተቐመጥ ኣብ መቐለ እንቲ ጥይቆ ትምለስ ዚኻ እንትይብሎ ኣይምለስን እዩ ዝበለ ኣይምለሰሉ ምክንያቱ ሽጉር ባዕሉ ይፈልጦ እዩ። እምበር ኣብ ጎንደር ኣለው፣ ኣብ ባህርዳር ኣለው፣ ኣብ ወልቃይት ኣለው፣ ኣብ መሰል ኣብ ወልቃይት ካብ ትግራይ መፅኦም ተቐመፅ ኣለው ማለምቲ ንኮኑ ሰብ የለን እሞ ንፍለ እዮ ብሓፈሻዊ ተጋሩ ኣይትበሉ ያቅነለ የተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ብመጀመርያ ንተዋሕበና ዓድል የመስግን ብምቕፃል ብረቡዕ ቃለ መጠይቅ ዝገበርትዮ ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንምንያ ተንሕቶ ክሓቶ ደልየ ዘለኹ ንክቡር ተጋዳላይ መስፍን ሓገስ ኣብ መጀመርያ ምሕታት ሓንቲ ዘረባ ተዛርባ ኣብ ደጎ ወፅኦ ነይረ እሞ መስመራ ክምለስ ዝሓትኩ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ይኣስር ኣሎ ስለተባሃለ ኣይኣትኹን እዚኣሲ እንታይ እቲ ፀገም ክእትወካ ዘይከኣለ ምክንያቱ ብዙሓት ስለስልጣንና ሻዕብያ ካኣትዉ ክወፁ ንሪኦም ኣለና እሞ እንታይ እታ ፀገም ካልአይቲ ድማ ኣብ መጨረሻ ንዞም ተቃውምቲ ዝበሃሉ ዳርጋ ኩሉ ኣይህሉ ሓዲግ መዲግ ዘሎ ሞ ክቡር ተጋዳላይ መስፍን ሓገስ እንተረሓእካ ውናዓካ መልክዕ ዘለዎ ምክንያቱ ስኻ ካብቶም ትኸብሩን ዝኸበሩን ተጋዳላይ ስለዝኮንካ የቐኒለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣለኝ ተንበርዚል።
ሰላም ቪኦኤ መስፍን ሓጎስ ዝገበርኩሞ ካንሰሚዕና እዮ ዝኾነ 10 ዓመት ከርተት ዝበለሉ ዝሰረፈ ወቲ ሓንቲ ምርጫ ዘላ ምስ ተጋገዮ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እቕረ ተባሂሉ ወይ ከዓ ካብቲ ደንበ ተቃውሞ ወፂኡ ኢዱ ስሒቡ ኣብ መነባብሩ ተመሊሱ ሂወቱ ክመርሕ ምርጫ ጥራሕያ ዘላ እምበረይ ኮለ ዕሊልካ ከምካ ምትራፍ ዋጋ ስለ ዘይብሉ ሰሓ ክብሎ ይደሊ ማለት እዩ። ንሉ ዝገ ካብ ካናዳ ይቀኒለይ